อรุณสวัสดิ์ค่ะอรุณสวัสดิ์ท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านเลยนะคะพบกันเป็นประจำค่ะกับรายการเพื่อนเกษตรกรทุกวันพฤหัสเวลาดีๆแบบนี้ค่ะตีห้าครึ่งถึง6โมงเช้าทาง FM 94.25 เมกะเฮิรตซ์และ AM 1026กิโลเฮิรตซ์ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกค่ะกับสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2กรมวิชาการเกษตรค่ะวันนี้ค่ะท่านผู้ฟังเป็นวันพฤหัสบดีที่30เดือนธันวาคมพุทธศักราช2564ค่ะซึ่งตรงกับแรม11ค่ำเดือนอ้ายปีขานค่ะพบกับสายไหมเขียวหายรับหน้าที่ดำเนินรายการเหมือนเช่นเคยค่ะก็ยังเหลืออีก1วันนะคะสำหรับในปี2564นี้นะคะแล้วก็เราก็จะได้เริ่มขึ้นปีใหม่กันแล้วค่ะยังไงรายการเพื่อนเกษตรกรนะคะก็ยังอยู่กับท่านผู้ฟังค่ะแล้วก็ยังคงเป็นห่วงเป็นใยกับสถานการณ์โควิดที่ยังมีอยู่ในตอนนี้นะคะถึงแม้ว่าจะเบาบางลงนะคะยังไงก็ฝากท่านผู้ฟังต้องรักษาสุขภาพตัวเองกาดอย่าตกนะคะไปไหนก็ต้องยังคงต้องใส่แมสนะคะในที่สาธารณะรักษาระยะห่างนะคะแล้วก็ต้องหมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือว่าสบู่ด้วยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนึงที่เราจะก้าวผ่านวิกฤตโควิดไปด้วยกันค่ะช่วงแรกของรายการเหมือนเช่นเคยนะคะเราจะมาพบกับเตือนภัยศัตรูพืชในช่วงอากาศเย็นๆแบบนี้ค่ะรายการเพื่อนเกษตรกรจะนำเรื่องราวการเตือนภัยเกี่ยวกับเพี้ยไฟพริกและโรคราสนิมในดอกเบญจมาศมาฝากท่านผู้ฟังค่ะส่วนในช่วงที่2ของรายการค่ะมีผู้ร่วมรายการที่เดินทางมาจากสุโขทัยค่ะมาร่วมพูดคุยกับท่านฟังนะคะวันนี้จะนำเรื่องราวเกี่ยวกับการทำเกษตรตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่มาเล่าสู่ท่านฟังค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราต้องมาติดตามในช่วงที่2ของรายการค่ะตอนนี้มาฟังเตือนภัยศัตรูพืชกันก่อนค่ะอากาศเย็นๆแบบนี้นะคะมีหมอกในตอนเช้าๆค่ะต้องมาเตือนภัยเกษตรกรที่ปลูกพริกกันแล้วค่ะซึ่งพริกนะคะอากาศเย็นๆแบบนี้เขาจะต้องระวังเรื่องเพี้ยไฟพริกค่ะซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดได้ทุกระยะการเจริญเติบโตของพริกกันเลยทีเดียวค่ะมาดูอาการหรือข้อสังเกตของการระบาดเพี้ยไฟพริกกันนะคะก็เริ่มจากตัวอ่อนแล้วก็ตัวเต็มวัยค่ะจะมาดูดกินน้ำเลี้ยงจากยอดใบอ่อนตาดอกและที่ดอกค่ะทำให้ใบหรือว่ายอดหงิกนะคะขอบไปก็จะหงิกหรือม้วนขึ้นนะคะทางด้านบนถ้าการเข้าทำลายระยะที่พริกกำลังออกดอกเนี่ยค่ะจะทำให้ดอกพริกนั้นร่วงไม่ติดผลนะคะการทำลายในระยะผลก็จะทำให้รูปทรงของพริกนั้นบิดเบี้ยวไปค่ะถ้ามีการระบาดที่รุนแรงต้นพืชของเราก็จะชะงักการเจริญเติบโตแล้วก็แห้งตายไปในที่สุดค่ะกรมวิชาการเกษตรค่ะเขามีแนวทางในการป้องกันเพี้ยไฟพริกอยู่หลายวิธีด้วยกันเลยค่ะมาดูวิธีแรกกันก่อนนะคะต้องแนะนำให้เกษตรกรค่ะทำการสำรวจพริกนะครับโดยที่100ยอดต่อไร่ค่ะทุกสัปดาห์กันเลยค่ะวิธีการสำรวจนะคะก็ง่ายๆก็คือให้เคาะที่ยอดพริกนะคะลงบนแผ่นพลาสติกสีดำนะคะแล้วก็ทำการป้องกันกระจัดเมื่อพบเพลี้ยไฟพริกเฉลี่ยมากกว่า5ตัวต่อยอดนะคะในขั้นต้นค่ะควรที่จะเพิ่มความชื้นโดยการให้น้ำแต่อย่าปล่อยให้พืชขาดน้ำนะคะเพราะว่าจะทำให้ต้นพืชของเรานั้นอ่อนแอและเพลี้ยไฟพริกก็จะระบาดได้อย่างรวดเร็วค่ะวิธีต่อมาค่ะก็ต้องเป็นการแนะนำให้ใช้สารเคมีกันแล้วนะคะโดยสารเคมีที่ใช้ต้องมีประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดอย่างเช่นสไปนิโทแรมนะคะอัตรา30มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรค่ะหรือจะเป็นไซแอนทรานิลิโพ40มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรคอฟินาเพล40มิลลิลิตรเช่นกันค่ะหรือจะเป็นสไปโรมิเฟน30มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรนะคะก็เลือกใช้ตัวใดตัวหนึ่งค่ะสลับกันไปค่ะที่สำคัญนะคะขณะพ่นสารเนี่ยควรจะปรับหัวฉีดให้เป็นฝอยให้มากที่สุดเลยค่ะและพ่นให้ทั่วตามส่วนต่างๆของพืชที่เพลี้ยไฟพริกนั้นอาศัยอยู่ค่ะในส่วนที่มีการระบาดรุนแรงนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีสภาพอากาศที่แห้งแล้งนะคะควรที่จะใช้ปุ๋ยทางใบเพื่อที่จะช่วยให้ต้นพริกนั้นฟื้นตัวจากอาการใบหงิกได้ดีแล้วก็เร็วขึ้นค่ะ ส่วนอีกปัญหาหนึ่งนะคะที่จะมาระบาดในช่วงนี้ค่ะต้องมาเตือนเกษตรกรที่ปลูกดอกเบญจมาศนะคะเพราะว่าช่วงนี้ล่ะค่ะเหมาะแก่การเจริญเติบโตที่ของเชื้อราสนิมขาวซึ่งเชื้อราชนิดนี้นะคะจะมาระบาดในดอกเบญจมาศทุกระยะการเจริญเติบโตเช่นกันค่ะในส่วนของโรคราสนิมขาวนะคะเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อราค่ะมาดูอาการเริ่มแรกนะคะจะพบจุดสีเหลืองขนาดเล็กที่บนใบก่อนนะคะซึ่งจุดตรงนี้ล่ะค่ะก็จะขยายใหญ่ขึ้นบริเวณใต้ใบที่ตำแหน่งด้านเดียวกันเนี่ยจะพบเชื้อราค่ะสาเหตุของโรคเลยจะเป็นสีขาวๆนวลๆนะคะซึ่งต่อมาก็จะขยายใหญ่ขึ้นเป็นจุดนูนกลมสีขาวอมชมพูค่ะแล้วก็เปลี่ยนกลับไปเป็นสีขาวอีกจะพบกระจายอยู่ทั่วใบเลยนะคะทำให้เนื้อใบตรงข้ามเนี่ยกลายเป็นสีเหลืองแล้วก็ไหม้ค่ะใบจะมีลักษณะเป็นพองๆบิดเกลียวถ้าโรคระบาดรุนแรงนะคะจะทำให้ใบนั้นเหลืองไหม้แห้งแล้วก็ร่วงไปเลยนะคะหากเกิดโรคกับดอกตูมๆกลีบเกลี้ยงและกลีบดอกนี่ก็จะแห้งไม่คลี่บานค่ะทำความเสียหายให้กับดอกเบญจมาศได้อย่างมากเลยทีเดียวนะคะในโรคราสนิมขาวค่ะกรมวิชาการเกษตรค่ะมีแนวทางป้องกันแก้ไขโรคราสนิมขาวในดอกเบญจมาศนะคะอยู่หลายวิธีเลยค่ะวิธีแรกค่ะแนะนำให้เกษตรกรนะคะใช้กิ่งชำหรือว่าต้นพันธุ์ที่ปราศจากโรคนะคะหรือว่าก่อนที่จะนำกิ่งพันธุ์ไปปลูกเนี่ยต้องแช่กิ่งชำหรือต้นพันธุ์ด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืชค่ะแนะนำเป็นสารเฮกซาโคนาโซนนะคะอัตรา20มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรค่ะหรือจะเป็นทีโบโคนาโซนนะคะ20มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรค่ะแช่ไว้ประมาณ10นาทีก่อนที่จะนำไปปลูกค่ะวิธีต่อมาค่ะการปลูกเบญจมาศนั้นนะคะท่านผู้ฟังต้องมีระยะห่างที่พอสมควรเลยค่ะตรงนี้เนี่ยจะช่วยให้มีการระบายอากาศที่ดีค่ะต่อมาค่ะเกษตรกรจะต้องทำการกำจัดวัชพืชในแปลงปลูกและก็บริเวณใกล้เคียงด้วยนะคะในส่วนของการตัดแต่งค่ะจะต้องหมั่นที่ต้องแต่งใบแก่ออกนะคะเพื่อให้ต้นนั้นโปร่งอากาศถ่ายเทได้สะดวกค่ะหลังจากนั้นนะคะเกษตรกรจะต้องมันตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอด้วยเมื่อพบโรคก็ต้องตัดส่วนที่เป็นโรคเนี่ยไปทำลายนอกแปลงปลูกนะคะแต่ถ้าทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมาเนี่ยยังมีการระบาดของโรคอยู่นะคะก็ให้ทำการพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืชที่กล่าวไปเมื่อสักครู่เนี่ยโดยพ่นสารนั้นทุก7วันค่ะแต่ถ้าพื้นที่ที่มีการระบาดของโรครุนแรงนะคะต้องแนะนำให้ไปปลูกพืชชนิดอื่นหมุนเวียนเพื่อที่จะยับยั้งสารขอโทษค่ะยับยั้งเชื้อราสาเหตุโรคที่อยู่ในดินนะคะก็เป็นการเตือนภัยศัตรูพืชที่จะมาระบาดในช่วงนี้ให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบกันค่ะเดี๋ยวเรามาพักกันสักครู่ก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันในช่วงที่2ค่ะกับการทำการเกษตรตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่เดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะ
ไม่รู้อะไรไม่เคยเอะใจบ้างเลยเหรอเธอไม่รู้มิชีอะไรไม่เคยแปลกใจบ้างเลยเหรอใครมาคอยใส่ใจเธอทุกวันใครคอยเอาแต่ใจเธอทั้งวันเจอที่ไรก็ชวนคุยมีอะไรให้คุยกันทั้งวันเธอไม่รู้ไม่เห็นอะไรว่าใครห่วงใยบ้างเลยเหรอเธอไม่ร้อนไม่หนาวอะไรไม่เคยอุ่นใจบ้างเลยก็ยังไม่รู้ตัว อีกรายอย่าทำร้ายกันอีกนายโอ้ใจเอ๋ย
ท่านกำลังรับฟังรายการเพื่อนเกษตรกรนะคะช่วงที่2นี้ยังอยู่กับสายไหมเขียวหายรับหน้าที่ดำเนินรายการเหมือนเช่นเคยค่ะช่วงนี้ค่ะเรามีผู้ร่วมรายการเหมือนที่แจ้งไว้เมื่อต้นรายการนะคะว่าจะมีผู้ร่วมรายการที่เดินทางมาจากสุโขทัยกันเลยทีเดียวค่ะมาร่วมพูดคุยกับท่านผู้ฟังนะคะวันนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ดวงประทีปมะลิดวงนะคะซึ่งเป็นนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัยค่ะวันนี้อาจารย์จะนำเรื่องราวการทำเกษตรตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่นะคะในตอนที่1มาร่วมคุยกับท่านผู้ฟังค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะ
ค่ะในส่วนของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัยนะคะเราก็ได้มีโครงการในการน้อมนำพระราชดำริการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่โดยเราได้จัดทำแปลงตัวอย่างระบบเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ในบริเวณพื้นที่ของศูนย์วิจัยของเรานะคะเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรที่อยากจะมาศึกษาเรียนรู้ต่างๆตามแนวทางของทฤษฎีใหม่อ่ะค่ะหลายท่านอาจจะทราบอยู่แล้วนะคะว่าทฤษฎีใหม่เนี่ยเราทำแบบไหนอย่างไรแต่วันนี้ก็คืออยากจะมาย้ำเนาะเพราะว่าจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ระบาดหลายท่านอาจจะตกงานหรือว่าหลายท่านอาจจะกลับมาอยู่บ้านมาทำการเกษตรทฤษฎีใหม่อาจจะไม่ได้ทำให้ทุกท่านมีรายได้ที่เป็นก่อเป็นกรรมแบบมากมายแต่ทำให้ทุกท่านสามารถใช้ชีวิตได้อย่างยั่งยืนเลี้ยงตัวเองได้เลี้ยงครอบครัวได้แล้วก็เหลือจากการเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวแล้วเรายังมีรายได้เพิ่มเติมด้วยนะคะก่อนอื่นเลยตามหลักทฤษฎีใหม่อย่างที่ทุกท่านทราบอะค่ะก็คือเป็นการจัดสรรพื้นที่ที่เรามีอย่างจำกัดในตามสัดส่วน30 30 30แล้วก็10นะคะส่วนที่1 30แรกจะเป็นของแหล่งน้ำเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดอย่างพื้นที่จังหวัดสุโขทัยเนี่ยค่ะเราจะมีพื้นที่ทำการเกษตรถึง 50% ของพื้นที่ทั้งจังหวัดนะคะและพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่อาศัยน้ำฝนหน้าน้ำก็จะมีน้ำไหลหลากน้ำท่วมพอหน้าแล้งก็จะทำให้ขาดแคลนน้ำในการใช้จ่ายในการทำเกษตรหรือว่าบริโภคอุปโภคนะคะดังนั้นการทำทฤษฎีใหม่เนี่ยแหล่งน้ำจึงจำเป็นมากเราก็จะขุดสระเพื่อรองรับน้ำในฤดูฝนที่มีน้ำมากเพื่อเอาไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งนะคะในส่วนที่2ก็จะเป็น30ที่ทำนาพื้นที่นาเนี่ยค่ะก็คืออาหารหลักของคนไทยเราก็คือข้าวดังนั้นเราก็จะทำนาปลูกข้าวไว้ทานเองนะคะในส่วนนี้หลังจากเราปลูกข้าวในฤดูเขาเรียกว่าฤดูนาปีก็คือจะอย่างที่ทุกคนทราบก็คือปลูกวันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อคือเราจะปลูกในช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปีแล้วก็เก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงธันวาคมของทุกปีนะคะเมื่อเราเก็บเกี่ยวข้าวแล้วเนี่ยพื้นที่ตรงนี้ไม่ใช่จะว่างเปล่าไปเลยเราก็สามารถปลูกพืชใช้น้ำน้อยหลังนาได้อีกด้วยอย่างเช่นถั่วเหลืองถั่วเขียวข้าวโพดเป็นต้นนะคะถัดมาในส่วนที่3 30% นี้ก็คือเป็นพืชผสมผสานเป็นไม้ผลอย่างแปลงตัวอย่างระบบเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริของสุโขทัยเราก็จะมีปลูกไม้ผลอยู่หลายชนิดด้วยกันนะคะทั้งมะยงชิดชมพู่ส้มโอมะม่วงแล้วก็ลำไยนะคะเหตุผลที่เราไม่ปลูกพืชอย่างเดียวเนี่ยค่ะก็คือ 1. ทำให้ไม้ผลแต่ละชนิดเขาจะมีช่วงการออกผลผลิตที่แตกต่างกันทำให้เรามีรายได้ที่กระจายทั้งปีนะคะแล้วในส่วนของอย่างช่วงแรกค่ะที่เรามีการเตือนภัยเกี่ยวกับโรคแมลงอย่างเงี้ยค่ะถ้าพืชชนิดเดียวเมื่อเราเจอโรคหรือแมลงระบาดเนี่ยจะทำให้ปีนั้นน่ะเราไม่ได้ผลผลิตเราไม่มีรายได้เราก็จะสูญเสียรายได้ไปเสียโอกาสไปนะคะ การที่เราปลูกพืชหลายๆอย่างในพื้นที่เดียวกันก็เป็นการลดเป็นการตัดทอนในส่วนของโรคแมลงด้วยค่ะเป็นการตัดระบบวงจรชีวิตโรคแมลงอีกอย่างหนึ่งนะคะแล้วส่วนที่4ส่วนสุดท้ายจะเป็น 10% ของพื้นที่ที่อยู่อาศัยนอกจากเราจะปลูกสร้างบ้านไว้อยู่อาศัยแล้วในส่วนนี้เราก็จะมีปลูกพืชผักสวนครัวมีโรงเรือนเลี้ยงเห็ดโรงเรือนเลี้ยงสัตว์อย่างไก่หรือเป็ดอย่างนี้นะคะเอาไว้ให้เราใช้อุปโภคบริโภคและอย่างที่บอกค่ะเราสามารถเหลือแล้วก็นำไปแจกจ่ายหรือว่าจำหน่ายได้นะคะการทำเกษตรตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่เนี่ยเหมาะสมกับคนที่มีพื้นที่ทำการเกษตรน้อยขยันหมั่นเพียรแล้วก็ทำให้เรามีรายได้มีค่าใช้จ่ายทั้งปีไม่จำเป็นจะต้องถ้าเราทำพืชเชิงเดี่ยว1ปีเราจะได้ผลผลิตได้รายได้เพียงครั้งเดียวที่เหลือเราก็จะไม่มีรายได้นะคะดังนั้นศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัยเราก็จะมีแปลงตัวอย่างเนี้ยค่ะให้ทุกท่านสามารถเข้าไปศึกษาเรียนรู้ไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตลอดเวลาราชการเลยนะคะ
ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะสำหรับการทำเกษตรตามแนวพระราชดำริที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัยได้จัดทำขึ้นนะคะสำหรับเรื่องราวในส่วนของการดำเนินงานตรงนี้นะคะยังมีรายละเอียดเพิ่มเติมอีกเยอะแยะมากมายนะคะที่อาจารย์เนี่ยยังไม่ได้มานำมาเล่าสู่ท่านผู้ฟังในวันนี้นะคะเนื่องจากว่าเวลาเรามีน้อยค่ะแต่ท่านใดที่มีความสนใจที่จะทำการเกษตรตามแนวพระราชดำรินะคะก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมข้อมูลเข้ามาได้ค่ะหรือว่าจะมีปัญหาทางด้านการปลูกพืช นะคะสามารถติดต่อได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ค่ะตำบลวังทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนะคะหรือว่าจะเข้าไปฝากคำถามกันได้ที่ Facebook ของเราค่ะพิมพ์คำว่ากลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีนะคะแล้วก็ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ได้ค่ะอีกหนึ่งช่องทางหนึ่งค่ะหรือว่าจะโทรหาเราได้ที่เบอร์ตรงนะคะที่เบอร์055-313-131ได้ในวันและเวลาราชการค่ะก็เข้าสู่ช่วงท้ายของรายการอีกแล้วนะคะเวลาก็เดินเร็วกันมากเลยค่ะตรงนี้นะคะต้องขอฝากถึงรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรด้วยนะคะซึ่งเป็นรายการที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่องททบ5ค่ะทุกเช้าวันเสาร์เวลา 7:00 น.ถึง 7:30 น.นะคะเป็นรายการที่นำเสนอข่าวสารเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรที่ทันสมัยแล้วก็สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันค่ะสำหรับวันนี้ค่ะรายการเพื่อนเกษตรกรได้หมดเวลาลงแล้วนะคะต้องขอขอบคุณผู้ร่วมรายการคนเก่งของเราค่ะอาจารย์ดวงประทีปมะลิดวงนะคะนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัยค่ะที่สำคัญเลยจะต้องขอขอบคุณหอกระจายข่าวเสียงตามสายทุกหมู่บ้านทุกตำบลกันเลยนะคะที่เปิดรับฟังรายการเพื่อนเกษตรกรค่ะที่ลืมไม่ได้เลยค่ะก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านเนี่ยค่ะที่อยู่เป็นเพื่อนกันในช่วงเวลาดีๆแบบนี้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันสายไหมเขียวหายและอาจารย์ดวงประทีปต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สว
ั
สดีค่ะ
You ได้อยู่อย่างนั้นคือคำว่ารักคำเดียวที่ต้องการจะได้เป็นที่เธอบอกจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าไม่ได้ล้อเล่นกันใช่ไหมเพราะฉันเป็นคนที่เมื่อรักใครก็เชื่อใจและยอมให้แต่เขาอย่ารังแกคนที่ไม่มีใครด้วยคำว่ารักเลยจะกี่ครั้งก็ลงเอยหาคำพูดว่ารักได้ไหมคนดีจะคิดจะบอกรักกันช่วยบอกกันด้วยหัวใจ
Yeah, I'm a guy who can't be with anyone.